SBS στα ελληνικά.
Η ψηφιακή διακυβέρνηση ή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπως τη λέμε πολλές φορές στα ελληνικά, είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει περίπου τα τελευταία 20 χρόνια, αναφέρεται σαν όρος, και αφορά την εφαρμογή των υπολογιστών και των επικοινωνιών στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες από τα κράτη στους πολίτες. Ουσιαστικά είναι ένα νέο, αν θέλετε, όχι πια τόσο νέο κανάλι, καθώς όλες οι χώρες έχουν κάνει πολύ σημαντικές προσπάθειες, έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτης να απολαμβάνει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στο μικρότερο δυνατό χρόνο ολοκλήρωσης, να τελειώνουμε δηλαδή οι δουλειές μας με το κράτος, με το Δήμο μας, με τον οργανισμό γρήγορα, οπότε να έχουμε κάτι, φανταστείτε, που να μην χρειάζεται να στεκόμαστε στην ουρά, να μην χρειάζεται να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο να τελειώσει. Είναι ένας τρόπος παρακολουθής υπηρεσίας που δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, με μεγάλη αποτελεσματικότητα όταν γίνεται σωστά. Είναι διάφορα τα στάδια, είναι πάρα πολλές οι δυνατότητες που ανοίγονται και ήδη η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ψηφιακή διακυβέρνηση έχει φύγει από αυτό το πρώτο πολύ βασικό στάδιο και ήδη τα κράτη προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τους υπολογιστές και για πιο πολύπλοκα ακόμα πράγματα εκτός της παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή βλέπουμε τώρα, όπως και στον ιδιωτικό τομέα, οι υπολογιστές, να θέλουμε εμείς οι ειδικοί αν θέλετε για το καλό της κοινωνίας, να παίξουν ένα ρόλο και στη λήψη των αποφάσεων, που είναι το αμέσως πιο σημαντικό, αν θέλετε, θέμα που θα έχουμε να δούμε στα επόμενα χρόνια.
Όταν λέτε να παίξουν ρόλο στη λήψη των αποφάσεων, σε τι ακριβώς αναφέρεστε, στην τεχνητή νοημοσύνη?
Όχι απαραίτητα μόνο. Δείτε ποιο είναι το φαινόμενο. Προσπαθεί ο άνθρωπος από τότε που βρέθηκε στη γη, που αναπτύχθηκε ή βρέθηκε στη γη, προσπαθεί να λύσει προβλήματα. Και οι κοινωνίες όπως έχουν γίνει σήμερα είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο διασυνδεδεμένο σύστημα. Από την ώρα που συνδεθήκαμε όλοι μέσω του διαδικτύου και των εφαρμογών, πολλά προβλήματα έχουν γίνει εξαιρετικά πολύπλοκα, γιατί είμαστε εξαιρετικά συνδεδεμένοι όλοι. Από την άλλη μεριά μαζεύουμε όλο και περισσότερα δεδομένα. Προσπαθούμε δηλαδή στη διάρκεια της διακυβέρνησης όλα τα κράτη να συγκεντρώνουν δεδομένα για το τι συμβαίνει. Είναι περίεργο αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή τη μεγάλη συμμετοχή των ανθρώπων μέσω του διαδικτύου και τα πολλά δεδομένα που έχουμε, να μην τα εκμεταλλευόμαστε για να λύσουμε βέλτιστα ένα πρόβλημα και να αφήνουμε, αν θέλετε, ή καμιά φορά να εμπιστευόμαστε τους πολιτικούς να το λύσουν με αυτό που ονομάζεται ιδεολογία ή πολιτική βούληση, ενώ εδώ τα πράγματα πρέπει να είναι σαφώς πιο καθορισμένα. Δείτε για παράδειγμα τον ιδιωτικό τομέα. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να σχεδιάσουμε τα σύγχρονα αεροπλάνα αν δεν χρησιμοποιούσαμε υπολογιστές για την υποστήριξη των αποφάσεων. Πώς θα πρέπει να είναι φτιαγμένο? Όταν σχεδιάζεται ένα καινούριο αεροπλάνο ή ένα μέρος του, οι μισοί υπολογιστές του κόσμου δουλεύουν για αυτό το σκοπό. Από την άλλη, στα πολύ πολύπλοκα κοινωνικά προβλήματα που έχουμε, δεν χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές. Αυτό φαίνεται λίγο παράδοξο. Οπότε θέλουμε και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους με σωστή, αν θέλετε, προσέγγιση, όχι απότομα, ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα μας, τους ανθρώπους, και πια, επειδή είμαστε τόσοι πολλοί, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τη χρήση των υπολογιστών για να υποστηριχθούν οι αποφάσεις. Η μαγική λέξη που θα την ακούμε όλο και περισσότερο νομίζω στα επόμενα χρόνια σε αυτό το θέμα λέγεται κοινωνική προσομοίωση. Να μπορέσουμε δηλαδή μέσω των υπολογιστών να προσομοιώσουμε, όπως ακριβώς κάνουμε και με τα αεροπλάνα, τι γίνεται στις συνθήκες που θέλουμε και να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουν οι πολιτικές μας. Φανταστείτε, μέχρι σήμερα η πολιτική με ήττα αναπτύσσεται και βγαίνει σε εφαρμογή χωρίς να έχουμε προσομοιώσει το αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει και γι' αυτό λέμε ότι οι υπολογιστές θέλουν να παίξουν ένα ρόλο και οι ειδικοί προσπαθούν να βρουν τρόπο να περιγράψουν έτσι τα προβλήματα στον υπολογιστή ώστε να μπορέσει να προσομοιώσει τη λύση. Είναι μια μεγάλη περιπέτεια, αν θέλετε, αυτό, αλλά είναι και το πιο τελευταίο κομμάτι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το Government 3.0, αν θέλετε.
Αυτά νομίζω στα αγγλικά λέγονται simulation models.
Ναι, είναι μοντέλα που προσπαθούν να προσομοιώσουν ουσιαστικά μια κατάσταση στην κοινωνία και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο και χρειάζεται συνεργασία όχι μόνο ανθρώπων της πληροφορικής σαν εμένα, αλλά και από άλλες ειδικότητες, ώστε να μπορέσουμε, όπως ακριβώς προσμειώνουμε και καταφέραμε, να έχουμε μοντέλα για την πρόβλεψη του καιρού, μοντέλα για την πρόβλεψη άλλων συνθήκων, πολλά μοντέλα για την υποβοήθηση του σχεδιασμού προϊόντων στη βιομηχανία, να πάρουμε αυτή τη δύναμη και να τη χρησιμοποιήσουμε τώρα και για την επίλυση πολύ σημαντικών προβλημάτων της κοινωνίας. Αυτό βέβαια γίνεται παράλληλα με το Government 1 που αφορά την παροχή των υπηρεσιών και το Government 2 που αφορά τα ανοιχτά δεδομένα και την διαφάνεια που πρέπει να έχει πια η διακυβέρνηση προς τους πολίτες και στην κοινωνία.
Μιλήστε μας λίγο για τη δουλειά σας στην ψηφιακή διακυβέρνηση.
Κοιτάξτε, είναι μια πορεία που αν θέλετε είναι συνεπής στα τελευταία στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση τα τελευταία περίπου 15 χρόνια. Όταν τελείωσα το διδακτορικό μου στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η έρευνά μας τότε ήταν σαφώς γύρω περισσότερο από συστήματα προς τον ιδιωτικό τομέα. Εκεί γύρω στα τέλη του περασμένου αιώνα φάνηκε μια πολύ ισχυρή τάση. Εγώ τότε ήμουνα στη Singular Logic, που είναι μια μεγάλη εταιρεία πληροφορική στην Ελλάδα, και είδα ότι είναι ένα πεδίο εφαρμογής πληροφορικής που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν θέλετε, πολύ μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο και όχι μόνο για την επιχείρηση, τα κέρδη, την ανάπτυξη αν θέλετε και τις δουλειές. Οπότε γύρω στις αρχές του αιώνα μας πήρα αυτή τη στροφή και από τότε, εδώ και 15 περίπου χρόνια, είναι μια συνεχής προσπάθεια. Βέβαια, συνεχής προσπάθεια με πολλούς συνεργάτες, τόσο στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο όσο και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά και σίγουρα συνεργασίες, γιατί εκεί είναι το παιχνίδι, συνεργασίες παγκόσμιες. Έχω πολύ καλούς συνεργάτες, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με ανθρώπους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με ανθρώπους από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τελευταία μάλιστα και την Αυστραλία. Οπότε η δουλειά του ερευνητή, αν θέλετε, του καθηγητή είναι να προσπαθεί να βρίσκει ανοιχτά προβλήματα και να προσπαθεί να εφαρμόσει λύσεις πολύ πριν αυτές οι λύσεις είναι έτοιμες να βγουν στην παραγωγή, στην καθημερινή. Είμαστε κάτι σαν πρωτοπόροι, αν θέλετε, δηλαδή προσπαθούμε να δοκιμάζουμε σε συνθήκες εργαστηρίου και να βγάζουμε αποτελέσματα. Αλλά βέβαια, σίγουρα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει πολύ μεγάλο κομμάτι εφαρμογής. Δηλαδή, και στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κατά καιρούς και με σύστημα, προσπαθούμε να προωθούμε αυτά που βγάζουμε, αυτά που μαθαίνουμε, αυτά που τέλος πάντων είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι μπορούν να βγουν σε εφαρμογή. Γίνεται ένα τεράστιο πρόγραμμα εδώ και πολλά χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει μεγάλη προτεραιότητα στο θέμα. Οπότε υπάρχουν κονδύλια και για έρευνα, υπάρχουν κονδύλια για πειραματικές εφαρμογές. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν και κυβερνήσεις οι οποίες θέλουν απλώς να κάνουν τη διαφορά και να πάνε το επόμενο βήμα. Οπότε η ζωή περνάει κάπως ανάμεσα στη Σάμο, στην Αθήνα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε συνεργασίες, σε συνέδρια. Είναι αρκετά fascinating.
Υπάρχει κάποια έρευνα που ξεχωρίζει για σας αυτόν τον καιρό, κάτι που ασχολείστε ιδιαίτερα?
Αυτή την εποχή, με μια ομάδα από πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, έχουμε ξεκινήσει ακριβώς αυτό που σας έλεγα στην αρχή της κουβέντας μας, το πρόγραμμα που θέλουμε να ορίσουμε την τρίτη γενιά εφαρμογής υπολογιστών στο δημόσιο τομέα, στη διακυβέρνηση, που είναι το Government 3.0. Δηλαδή, προσπαθούμε να δούμε τα όρια και τις τεχνολογικές δυνατότητες, βέβαια, αυτή την περίοδο, για όλα αυτά που ονομάζουμε Disruptive Innovation. Δηλαδή, ασχολούμαστε με όλες τις πολύ νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές που μπορούν να φέρουν στη διακυβέρνηση. Αυτή η έρευνα για το Government 3 αφορά νέες τεχνολογίες σαν το blockchain, σαν την τεχνητή νοημοσύνη που είπατε πριν, για να βρει τα όρια υποβοήθησης που μπορεί να έχει η διακυβέρνηση από τους υπολογιστές. Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη που έχει το μέσο αυτό, ο υπολογιστής και το δίκτυο, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη όπως την κάναμε σε άλλες περιπτώσεις. Σας είπα τα μοντέλα του καιρού στην ιατρική. Βλέπετε πόσο μεγάλη δυνατότητα έχει το εργαλείο. Μας έχει φέρει σαν ανθρωπότητα σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Με όλα φυσικά τα ηθικά ζητήματα που πρέπει να έχουμε κατά νου. Να τη βάλουμε τώρα να δουλέψει για τις αποφάσεις που παίρνουμε στην κοινωνία. Πώς θα γίνει σωστότερα η αξιοποίηση των πόρων μιας πόλης. Αυτό δεν αφορά μόνο φυσικά έναν υπολογιστή που δουλεύει και θα μας δώσει τη μαγική απάντηση, γιατί αφορά και τη συμμετοχή των πολιτών, που πάλι μόνο μέσα από υπολογιστή και δίκτυο μπορεί να γίνει. Δηλαδή πηγαίνουμε κατά κάποιο τρόπο με αργά βηματάκια σε μια πάλι αθηναϊκή δημοκρατία. Όχι βέβαια των 15.000 πολιτών, αλλά των 7,5 δισεκατομμύριων. Αυτό σίγουρα είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα να σας πω και ένα δεύτερο πιο συγκεκριμένο. Πρόσφατο, τώρα το καλοκαίρι, πήραμε ένα καινούριο έργο πάλι με αυτά τα πανεπιστήμια που αφορά τη χρησιμοποίηση των υπολογιστών στην κωδικοποίηση και στην κατανόηση της νομοθεσίας. Ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα. Στην Ευρώπη, των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε 21 γλώσσες. Είναι πρακτικά αδύνατον, όσο και να χρησιμοποιήσετε το Google, να βρείτε τι αναφέρει, ας πούμε, η λιθουανική νομοθεσία για το ζήτημα, ας πούμε, των κινητών και των επιπτώσεων που έχουν ή των διατάξεων που τα διέπουν. Πολύ δύσκολο να το βρείτε αυτό. Χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές για να μεταφράσουμε, να επεξεργαστούμε αυτοματοποιημένα νομικά κείμενα που μπορεί να είναι εκατομμύρια τόμοι.
Οι υπολογιστές πώς μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό πέραν της μετάφρασης? Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να τους δούμε να παίρνουν και αποφάσεις?
Κοιτάξτε, ανάμεσα στο απλό processing και στην απόφαση υπάρχουν ορισμένα βήματα. Οι υπολογιστές συνεισφέρουν στο συγκεκριμένο θέμα και στη μετάφραση και φυσικά στην τεχνολογία που λέγεται text mining, δηλαδή προσπαθούμε να επεξεργαστούμε το κείμενο και να καταλάβουμε τι λέει. Οπότε έτσι μπορώ να συσχετίσω ένα νόμο στην Ελλάδα με ένα νόμο στην Λιθουανία, όπως λέγαμε, ή ένα νόμο στην Εστονία, σε τελείως διαφορετικές γλώσσες και σε τελείως διαφορετικά κείμενα. Τώρα, η υποβοήθηση των αποφάσεων προϋποθέτει τη δημιουργία κάποιου ενδιάμεσου μοντέλου, όπως είπατε πολύ σωστά. Πρέπει να φτιαχτεί ένα μοντέλο για ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο μετά με τη χρήση του υπολογιστή να παρέχει και να παράγει όλες τις πιθανές απολήξεις, αν θέλετε. Είναι η μέθοδος που ονομάζεται impact assessment, δηλαδή να προϋπολογίσουμε το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει μια πολιτική, ένας νόμος. Και όσο καλύτερα γίνονται τα μοντέλα μας, τόσο πιο σταθερή θα είναι η υποβοήθηση της κοινωνίας. Δείτε για παράδειγμα τον τρόπο λήψης απόφασης για τον Brexit. Αν δείτε με τι στοιχεία ή με τι απώλεια στοιχείων, απουσία στοιχείων, πάρθηκε αυτή η απόφαση από ένα λαό, εμένα προσωπικά μου σηκώνεται η τρίχα κάθε φορά που το σκέφτω. Δεν έγινε κανένα impact assessment. Οι πολίτες κλήθηκαν να αποφασίσουν χωρίς να έχουν προετοιμαστεί σωστά οι εναλλακτικές λύσεις. Τι θα συμβεί σε 5, 10, 20, 50 χρόνια σε αυτό το δρόμο και τι θα συμβεί σε 10, 20, 50 χρόνια στον άλλο δρόμο. Αυτό, αν το κατακτήσουμε οι πολίτες και οι κοινωνίες, θα αλλάξει τον τρόπο διακυβέρνησης εντελώς. Γιατί μετά δεν θα έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε ανθρώπους πρόσωπα που μας φαίνονται καλά ή όχι, αλλά θα έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε εμπεριστατωμένες, όσο γίνεται καλύτερα, λύσεις που μας δείχνουν λίγο τι μας περιμένει το μέλλον.
Τι σημαίνει για εσάς αυτή η διάκριση?
Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που θα αλλάξει τη ζωή μου, αλλά σίγουρα δείχνει ότι, ξέρετε, με κάνει αισιόδοξο, γιατί δείχνει ότι υπάρχει κάπου, αν θέλετε, συλλογική συνείδηση του τι συμβαίνει. Η βράβευση από την έρευνα που μελετάμε τους 10.000 συγγραφείς και τι γράφουν. Τα συνέδρια που κάθε τόσο λένε καλή δουλειά αυτή να περάσει. Τώρα η Apolitical που έκανε μια δουλειά σε βάθος χρόνου μυστικά. Εγώ ενημερώθηκα την περασμένη μέρα. Μου λένε, ξέρεις, θα βγει αυτό και είσαι μέσα στους 100. Όλα αυτά δείχνουν ότι αρχίζουμε και σε αυτό το δύσκολο πεδίο της ηλεκτρονικής, της ψηφιακής διακυβέρνησης, αρχίζει η κοινωνία να δημιουργεί λίγο ένα συστηματικό τρόπο παρακολούθησης των λεξιλήξεων. Εντάξει, ως αμνιώτης είμαι αισιόδοξος από φύση όταν δεν έχουμε πολέμους ή τέτοια πράγματα, αλλά νομίζω με κάνει να είμαι αισιόδοξος για τη δουλειά και κυρίως για το πιθανό αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει, που είναι το πιο σημαντικό. Αμέσως μετά τη λειτουργία και την εργασία με τα νέα παιδιά, που έτσι αλλιώς φέρνει αποτέλεσμα από μόνη της.
Να πούμε, σύντομα θα επισκεφτείτε και την Αυστραλία ως προσκεκλημένος του Πανεπιστημίου Swinburne.
Σωστό. Στο Swinburne, πέρα το ότι είναι ένα πολύ καλό ανερχόμενο τεχνολογικό πανεπιστήμιο, έτυχε ένας από τους καθηγητές μου στο Μετσόβιο, ο περίφημος Τίμος Ελής, να είναι στην Αυστραλία εδώ και 4 χρόνια και εδώ και ένα χρόνο περίπου στο Swinburne. Και ο Τίμος ο Ελής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει το στίγμα του σε αυτό που ονομάζεται data science, δηλαδή η επιστήμη των δεδομένων, που όπως καταλαβαίνετε σχετίζεται πάρα πολύ με αυτό που λέγαμε πριν περί λήψης αποφάσεων βασισμένων στα δεδομένα. Αλλά και άλλων ζητημάτων, όπως η επιχειρηματικότητα που βασίζεται στα δεδομένα. Ξέρετε, τα ανοιχτά δεδομένα είναι εκπληκτικό asset για μια χώρα ή και για μια πόλη ακόμα αν το σκεφτούμε ή και μια περιοχή, γιατί δεν οδηγούν μόνο μέσω των μοντέλων στην καλύτερη λήψη αποφάσεων, αλλά είναι ένας πολύ ισχυρός πυλώνας που καθοδηγεί την επιχειρηματικότητα. Δείτε σήμερα πού είναι τα περισσότερα startups, σε ποιο τομέα δημιουργούνται, γύρω από τη ψηφιακή οικονομία. Μάλιστα. Τι θέλουν όλες αυτές οι εφαρμογές για να λειτουργήσουν? Δεδομένα. Οπότε η χώρα, η περιοχή, η πόλη που έχει και φροντίζει τα δεδομένα της, η λέξη αυτή στα αγγλικά ονομάζεται curation, η χώρα λοιπόν ή η περιοχή που τα φροντίζει και τα έχει, φαίνεται ότι ξεκινάει και την ανάπτυξη στην περιοχή της. Οπότε εκεί η διακυβέρνηση μπλέκεται και με το επιχειρήν. Χαρά βεβαίως δικιά μου μεγάλη. Σε αυτά τα ζητήματα έχουμε βρει επαφή με το Πανεπιστήμιο του Swinburne. Επισκέφτηκα πρώτη φορά πέρσι, το χειμώνα, δηλαδή Νοέμβριος του 2017, και τώρα είναι η δεύτερη συνάντηση και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σταθερό link. Θα προχωρήσουμε αμέσως μετά τη δεύτερη συνάντηση. Οργανώνουμε τώρα κοινές ομάδες φοιτητών. Οπότε να δουλέψουν φοιτητές από τη ΣΑΜΟ και την Ελλάδα και φοιτητές από το Swinburne. Σε προβλήματα κοινά. Οι Έλληνες στα προβλήματα της Αυστραλίας, οι Αυστραλοί στα προβλήματα της Ελλάδας. Πιστεύω πολύ, η Αυστραλία είναι μια χώρα που επισκέφθηκα πρόσφατα για πρώτη φορά και τόσο συστηματικά για δουλειά και πραγματικά μου δίνει πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βλέπω δηλαδή, ίσως όχι την τεχνολογική τρέλα του Σαν Φραντζίσκο και του Silicon Valley, αλλά μια σταθερή πορεία προς την ανοιχτότητα και τη συνεργασία. Και παράλληλα βέβαια ένα πολύ ισχυρό τεχνολογικό υπόβαθρο στη χώρα, που είναι χαρά νομίζω και για τη χώρα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθουν πιο κοντά. Ιδιαίτερα τώρα που στα επόμενα χρόνια το Brexit θα περάσει κάπως από αυτή τη σχέση. Νομίζω θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παραμονή στην Μελβούρνη, όπως πάντα βέβαια.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.